Wel, Ann Davies ydy'n enw i, a dwi'n byw yn Fferm y Capel, Mynachlwg Ddu. Dwi'n wreiddiol o ardal Eglwys Wrw, ond yn byw bellach ym Mynachlwg Ddu ers 10 mlynedd. Merch ffarm ydw i, wedi cael yn fagu ar ffarm, a nawr yn wraig ffarm, ond wedi mwyoliaeth i am gyfnod hir oedd bod yn athrawes. A na'n ymuniad i pan o'n i'n yr ysgol wedi bod yn athrawes. A es i i'r ysgol yn Eglwys Wrw, a ysgol gynradd, a dechryd cael diddordeb mewn perfformio, a canu a llefaru, ac datblygodd y diddordeb na pan es i ysgol uwchradd y Preseli. A fi es i'n lwcus iawn o gael athrawes cerdd oedd yn eich ysbrydoli i chi, sef Mrs Joan Osborne Thomas, y diweddar Mrs Joan Osborne Thomas. A un o'n pethau pwysica neu un o'n uchaf bwyntiau yn yr ysgol oedd cael cymryd rhan yn opera y Mikado gan Gilbert and Sullivan. A oedd hwnna yn un o'r pethau gorau dwi wedi wneud, a ges i brif rhan ynddo fe, a dwi'n cofio fe hyd y dydd heddi. A felly ges i brifiadau o lefaru yn yr ysgol, canu cerdant, canu nawdau yn yr Eisteddfod yn yr Urdd. A felly, oherwydd hynny, mae'r diddordeb ni gen i y ddardwyn ifanc. Is yr coleg i Gaerdydd? A yn coleg sy'n hyfforddi athrawon yn Cyn Coed yn Caerdydd, fe sy'n am 2 blynau. A o'n i'n astudio Cymraeg fel prif bwnc, ond o'n i'n cael cyfle i ganu ac i perfformio yn yr adran Gymraeg hefyd. Des i nôl i Shebenfro dysgu yn ysgol Casmal. Ac yn yr amser ni, o'n i wedi cwrdd â Ngŵr a Cerwyn cyn hynny. Oedd Cerwyn a fi yn yr ysgol dy gilydd. A yn Preseli, a priododd ni yn 1978. A wedyn, o'n i'n dysgu yn ysgol Cylsmal fel ddydus i. Ac yn 1981, fe adawes i'r ysgol Casmal i gael ymhlentyn cyntaf, sef Elin. A mae tair o ferched gyda ni, Elin a Mari a Lisa. Yn rhyfedd o beth, sef fi'n bachgen gyda ni a ni'n ffermio. Ond na ni, mae diddordeb gyda un yn nhw yn y ffarm, beth bynnag. Wedyn, fe es i getre wedyn, es i ddim nôl i ddysgu. Fe es i gyda'r merched yn magu'r merched, ond ges i brofiad wrth gymryd ysgol Feithrin, oedd yna'n help bod ni'n teimlo bod fi eisiau mynd allan, bod fi'n mwynhau getre gyda'r plant, ond o'n i eisiau rhyw her, a ges i gyfle i gymryd gofal ysgol Feithrin yn Maen Clychog. A fe es i na am rhai blynyddau, nes bod y ferch ifanca yn dechrau'r ysgol yn llawn amser, a ges i swydd wedyn yn ysgol Cilgeran am ryw 2 flynedd, felly dwi'n wedi crwydro ychydig, a wedyn ymhen y 2 flynedd na fe ges i swydd yn ysgol Maen Clychog, a bys i yno am 17 o flynyddoedd. Ges i swydd fel athrawes i ddechrau ni, a wedyn fe ddes i'n dirprwy brif athrawes cyn diwedd yng Ngyrfa. A wedi cael profiadau gwych yno, wedi mwynhau, wedi bod gyda'r plant, a wedi bod yn hoffodus iawn o gael cyfle i hyfforddi plant i ganu ac i lefaru, ac wedi cael llwyddiant yn y maes yn ei hefyd, ac o'r plant yn Maen Clychog a diddordeb yn y maes yn ei, ond awn wedi felly, o'n i'n mynd i'r Steddfod yn yr Urdd, i'r Urdd bob blwyddyn, a cystadlu, a oedd yn dod a hyder i blant wrth bod nhw'n yn cystadlu a wneud pethau yn gyhoeddus. O'n i'n teimlo bod fe'n rhan bwysig o'i addysg nhw. Wedyn, ar ôl bod yn Maen Clychog, am 17 mlynau, o'n i'n meddwl bod yr amser wedi dod i rhoi'r ffidil yn y to fel petai, ac ymddeol. A nes i ymddeol yn 2010. ond wedi cael falch o ymddeol pryd hynny, achos oedd byd addysg yn mynd yn anodd mewn ffordd, oedd gymaint o waith, ond yn gweld eisiau yng nghydweithwyr a gweld eisiau'r plant, achos oedd y plant oedd y